polovině srpna, tedy v těchto dnech, by měl prezident Miloš Zeman rozhodnout o jmenování nového ministra kultury. Alespoň to po červencové schůzce s hlavou státu napsal na Twitteru premiér Andrej Babiš. Rezort je od konce minulého měsíce bez vedení, protože Miloši Zemanovi se nelíbí sociálně demokratická nominace dlouholetého starosty Nového Města na Moravě a místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Měl by prezident rozhodnout o jmenování co nejdřív, nebo si může dávat na čas, jak uzná za vhodné? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou právníci, kteří se specializují na ústavu. Marek Antoš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky někdejší poradce bývalého prezidenta Václava Klause, Pavel Házenkopf. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je jasná. Já jenom uvedu to, co média zjistila v těch posledních hodinách, že prezident je na dovolené, tak nevíme, jestli třeba z dovolené rozhodne o tom, jestli Michal Šmarda bude nebo nebude ministrem kultury. Spíš to vypadá, že v těchto dnech úplně ne. Ale přesto by mě zajímalo, pane Antoši, myslíte si, že má libovolný čas na to, aby se oddal úvahám, zda je navržený kandidát vhodným nebo by byl vhodným ministrem kultury?
Vy jste použila slovo libovolný. Jedním z principů právního státu je právě snaha vyloučit libovůli na straně orgánů veřejné moci. Samozřejmě, že i prezident republiky je orgánem veřejné moci a neměl by si počínat libovolně. Ten příběh, pokud to správně chápu, v tuhle chvíli trvá už 2,5 měsíce, to znamená na konci května byl předložen návrh na odvolání ministra Staňka a zároveň na jmenování nového ministra kultury. 2,5 měsíce prezident republiky nerozhodl o tom návrhu na jmenování nového ministra kultury, aniž by měl důvody, které by to odůvodňovaly. Čili já to považuji za libovůli a to je prostě v právním státě nepřípustná.
Co si o tom myslí Pavel Házenkopf?
Já to za libovůli určitě nepovažuji, protože v podstatě naše ústava je postavená na dvojhře prezidenta a premiéra v rámci exekutivy, takže to znamená, že v podstatě premiér navrhuje člena vlády, prezident schvaluje. Jestliže to trvá již 2,5 měsíce, tak to znamená jediné, že zatím premiér prostě nebyl schopen navrhnout někoho, kdo by byl pro pana prezidenta akceptovatelný.
A je to, pane Házenkopfe, prezident v našem ústavním a politickém pořádku, kdo by měl rozhodovat o tom, jestli ten nebo onen člověk je nebo by byl vhodným ministrem či ministryní?
No tak to jednoznačně vyplývá z ústavy. Tohle je jeden ze základních znaků parlamentního systému. Přičemž my jsme se v roce 1993 mírně posunuli od toho parlamentního systému směrem ke kancelářskému v tom smyslu, že prezident nemůže do vlády dostat nikoho proti vůli premiéra. Předtím to možné bylo podle ústavy. Zatímco dnes prostě premiér může říct, chci tam toho a toho, prezident to může vetovat. V praxi tyto dohody samozřejmě probíhají za zavřenými dveřmi, můžeme se pouze dohadovat, proč už 2,5 měsíce je z toho celostátní divadlo.
Není to spíš, pane Antoši, to, o čem mluvíme, chybou premiéra, že nedokáže prosadit svou?
Tak já bych především chtěl připomenout, že prezident republiky ani neřekl, že odmítá ten návrh předsedy vlády. To znamená,
že podle něj Michal Šmarda by nebyl ideální.
Když se tu formulaci, že má rozhodnout v polovině srpna, tak tím vlastně je řečeno, že ještě nerozhodl. On ještě nerozhodl, on 2,5 měsíce je nečinný v rozhodnutí o tom návrhu. To je důležité zdůraznit.
Já bych neřekl nečinný, já bych řekl, že prostě o tom chce s premiérem jednat. Mm-hmm. To je také činnost.
Teď jsou oba na dovolené, uvidíme, kdy se začne jednat posléze, ale pane Antoši, byste chtěl dokončit.
Nebyli ani jeden z nich 2,5 měsíce na dovolené, takže si myslím, že
2,5 měsíce určitě ne.
Je potřeba hovořit o nečinnosti. Ale pokud jde o to, kdo má odpovědnost za vládu, tak je to celkem jasné. V parlamentním formě vlády hlava státu je ústavně neodpovědná, to říká výslovně i naše ústava. A smysl téhle věty není to, že si prezident republiky může dělat, co chce. ale naopak to, že si má být vědom limitů svých kompetencí, protože v demokratickém státě veškerá moc musí být vykonávána odpovědně. Pokud je prezident neodpovědný, tak ho to limituje. Vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, to je v tom je také ústava zcela jasná. V tuhle chvíli, pokud předseda vlády nemá schopnost prosadit složení vlády, která odpovídá poslanecké sněmovně, tak to by to vlastně znamenalo, že se nenaplňuje ani tato klauzule, protože ani poslanecká sněmovna vlastně nemá šanci získat takovou vládu, která odpovídá tomu, co by ta poslanecká sněmovna chtěla, protože neodpovědný prezident republiky odmítá provést tu změnu.
Pane Hasenkopfe?
Podívejte se, já tohle to musím uvést na pravou míru. Ta klauzule o neodpovědnosti u hlavy státu v parlamentním systému, původně u monarchy, tam byla právě proto, aby se nějakým způsobem kodifikovala, že monarcha je odpovědný pouze Bohu, nikoli lidu.
My ale nemáme monarchu.
Ano, ale máme parlamentní systém. A hlavní princip té neodpovědnosti v parlamentním systému je zakotvit, že prezident není odpovědný parlamentu. Nikoli, že je neodpovědný obecně. Já se třeba tady kolegy zeptám, řekněte mi, kde v ústavě se dočtete, komu jsou odpovědní poslanci či senátoři?
Tak vzhledem k tomu, že zdrojem veškeré státní moci je lid, nepochybně je možné říct, že jsou odpovědní lidu.
Kterým ale nejsou, dává mandát.
Není nijak omezená jejich právní odpovědnost s výjimkou explicitních ustanovení o tom, že mají indemnitu v případě hlasování a že mají širokou imunitu v případě projevu v poslanecké sněmovně. V senátu. V případě prezidenta republiky je ta neodpovědnost mnohem širší. Prostě ústava přímo říká, že není z výkonu své funkce odpovědný. To se netýká jenom politické odpovědnosti, podle mě se to týká i právní odpovědnosti. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je možnost žalovat prezidenta republiky u ústavního soudu.
Je velice široká výjimka.
Pardon, mě napadá otázka, když to tak poslouchám. Pane Hasenkopfe, není to chyba? Neměla by ústava vymezovat, že je prezident nějak odpovědný nebo určit lhůty, trošku termínovat jeho výkon?
Je to chyba v určitém slova smyslu, v podstatě v okamžiku, kdy prezident je volen přímo a kdy má stejný politický mandát jako celý parlament jako celek, protože oba odvozují legitimitu od své stejného zdroje od lidu, tak v podstatě to ustanovení si stává nadbytečným. Protože on politicky samozřejmě odpovědný je, on se tak cítí, on samozřejmě hledí na své
voliče. Cítí se, jak chce a nic ho neomezuje. Neměla by ústava vymezit, neměla by ústava, tak zněla moje otázka, vymezit víc ty pravomoci prezidenta a jeho povinnosti?
Pravomoci prezidenta jsou vymezeny dostatečně a prezident to naplňuje. Že to vyvolává odpor, je jiná věc. Vrátím se ještě k té odpovědnosti. Máte tam i právní odpovědnost, která je mnohem širší než u poslanců či senátorů. Poslance či senátora nemůžete žalovat pro velezradu ústavního soudu. Na rozdíl od prezidenta třeba.
Pane Antoši, měla by být ústava pregnantnější v tomhle? Měli by teď zákonodárci zasednout a trošku ji upravit, aby bylo jasné, kde začínají a končí kompetence prezidenta?
Já souhlasím s kolegou v tom, že přímá volba prezidenta, doufám, že to nepodsouvám, tu myšlenku teď, ale pochopil jsem to tak, že přímá volba prezidenta vnesla do toho systému problém nebo nejasnost, protože do klasického parlamentního systému s omezenou rolí hlavy státu najednou vnáší prvek přímé volby, z něhož ten prezident republiky, ať už je to kdokoliv, má pocit, že vlastně on je ten, kdo má v tom systému velkou legitimitu, protože ho volilo velké množství lidí. A myslím si, že tahle věc nám bude dělat potíže i do budoucna. To znamená,
a měla by se tedy upravit?
Myslím si, že ano. Prostě buď to jít tou cestou, že se vrátíme zpátky k tomu, kde už jsme byli. To znamená k nepřímé volbě prezidenta a k prezidentovi, který si je lépe vědom své role v ústavním systému, což je ale málo pravděpodobné, protože zrušit tu přímou volbu pravděpodobně nikdo vážně nemyslí. Mm-hmm. A nebo druhá možnost je přizpůsobit tu ústavu té nové situaci, což jistě lze v obou směrech, to znamená buď to tedy vyjasnit, že naše ústava napříště má být poloprezidentská a vybavit prezidenta republiky nějakými významnějšími pravomocemi, než má dnes, anebo naopak dát najevo, že nadále jsme parlamentní forma vlády, což bylo zjevně úmyslem ústavodárce, když přijímal tu přímou volbu prezidenta, a v tom případě ty věci, které dělají problém, vyjasnit. Jsou v Evropě země, kde prezident republiky vůbec nemá personální pravomoc vůči vládě a to jmenování a odvolávání ministrů provádí předseda vlády. Pokud se ukáže, jsou s tím takovéhle problémy, jaké neustále sledujeme v České republice, není to první případ.
Mohla možná by to být řešení. Česká cesta, pane Hasenkopfe, omezit pravomoci nebo naopak posílit?
Cestou může být cokoliv, co se ulíhne v podhradí, ale já nemůžu souhlasit s tím, že by prezident nějak překračoval své pravomoci. On přece není diktátor. Ty jeho pravomoci jsou striktně vymezeny v článku 62 a 63 ústavy. Nic víc udělat nemůže. Dál jsou potom rozvedy například 68 a tak dál. Na rozdíl od vlády, nikde v zákoně, v ústavě se nedočtete, jaké pravomoci vlastně má vláda. Tam možná by se to mělo doplnit. Mm-hmm. A druhá věc, my tady v podstatě, to, co prezident dělá, že v podstatě nadřeň vytěžuje parlamentní systém, to není žádný posun. A to, čemu čelí, je posun ke kancléřskému systému, což je přesně ten systém, kdyby v podstatě prezident vůbec nemohl mluvit do složení vlády.
Vy si myslíte, že teď je v silnějším postavení premiér?
My jsme tohleto už měli v roce 1918-19, kdy v podstatě v úplně první prozatímní ústavě před novelou bylo, že vládu volí parlament, všechny její členy. Když se vrátil z emigrace prezident Masaryk, tak se zděsil, prosadil si novelu, řekl tak to tedy ne a prosadil si své právo mluvit do složení vlády. Takže v podstatě ty, kteří dneska chtějí upírat Zemanovi právo mluvit do složení vlády, tak v podstatě popírají ústavně právní odkaz prezidenta Masaryka.
Když, pane Hasenkopfe, říkáte, že směřujeme ke kancléřskému systému, vám připadá, že v poslední době má silnější postavení premiér?
Chceme směřovat ke
který neustále čeká, až rozhodne Miloš Zeman?
Podíváte na tu Láskovu takzvanou žalobu, tak tam to máte hned někde na začátku odůvodnění, že v České republice máme kancelářský systém. To je nesmysl. Kancelářský systém je takový, kde parlament volí premiéra. Mm-hmm. Já nevím, kde to vzal. Ale ten tlak tady evidentně je.
Pane Antoši, směřujeme ke kancelářskému systému? Je to celé jenom obrana prezidenta, který se brání takovýmto tendencím?
Já bych asi neřekl, že směřujeme k kancelářskému systému.
Ale
ta myšlenka
máme.
Je taková, že když se vytvářela ústava v roce 92, tak do té ústavy byly zabudovány některé prvky kancelářského systému, nikoli v kancelářský systém jako celek, ale některé prvky kancelářského systému. A ty prvky spočívají mimo jiné v tom, že předseda vlády má zesílené postavení vůči své vládě a vůči jejímu personálnímu složení. To znamená, že on má právo navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Prezident má povinnost odvolat. Nelze to udělat bez předsedy vlády.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí dva právníky, Marka Antoše a Pavla Hasenkopfa.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Měl by teď, pane Hasenkopfe, podat premiér kompetenční žalobu na prezidenta, protože jedině ústavní soud může rozhodnout, zda prezident překračuje nebo ne své ústavní pravomoci?
To samozřejmě může, ale já nemám pocit, že by jako pan premiér to chtěl udělat. To je jeho rozhodnutí.
To, že nechce, se nechal slyšet opakovaně. Já se vás ptám jako právníka, jestli by to měl udělat, aby se situace vyjasnila.
A já si tu větu dopovím a ústavní soud již několikrát judikoval, že tady není od toho, aby vykládal právní předpisy, jenom proto, aby právníci jako měli pocit, že mají vyřešený akademický problém, ale že je tady od toho, aby řešil konkrétní problémy. Konkrétní problém nastane, až se premiér bude cítit poškozen na svých právech prezidentem. Zatím se poškozen necítí.
Pane Antoši, je to tak, že kompetenční žaloba závisí na tom, jak se cítí premiér, nebo jsou tam určité limity, které i premiéra vybízejí v tomto, aby jednal? Pokud není jasno.
My jsme si v té předchozí otázce popsali, jaké má předseda vlády ústavní postavení. Problém toho současného případu je v tom, že premiér to své ústavní postavení podle mého názoru dostatečně nehájí. To znamená, on si neprosazuje pravomoci a postavení, které mu ústava dává. Tím nástrojem k tomu, aby mohl prosadit svoji vůli, je skutečně kompetenční žaloba. Pokud ji nepodává, tak tím na jednu stranu dává najevo, že asi skutečně ten spor pro ně není tak závažný, aby chtěl prosadit svoje pravomoci, v tom myslím, že se shodneme. Zároveň tím ale vytváří určitý precedens do budoucna. Prostě je vidět, že prezident republiky, a v tom je třeba říct, že se Miloš Zeman nechová jinak než jeho předchůdci, neustále má tendenci rozšiřovat ten prostor, který má.
Což je to, u politika v celku běžné.
To se asi dá chápat. To znamená, prostě pokud zjistí, že někde není odpor, že prostě může rozšířit to své půle působnosti, tak to učiní. A příště, ať už on nebo někdo další, kdo přichází po něm, tak tohle považuje za dobité území a zkouší ty hranice posouvat ještě dál a dál a dál a dál. To znamená, v tomhle vlastně premiér Babiš tím, že se dostatečně nebrání, komplikuje život i budoucím předsedům vlády, protože lze očekávat, že ten dnes dobitý prostor bude využíván i proti ním.
Může se stát, pane Hasenkopfe, že se posuneme jako Česko spíš k prezidentskému systému právě z těch důvodů, které popisuje Marek Antoš, bez toho, že by se nějak měnila ústava, protože zkrátka schopnější prezident vymezí více prostoru pro sebe.
Premiér Babiš se možná nebrání, protože si nemyslí, že by se měl bránit a že by byl nějak poškozován. K prezidentskému systému zcela jistě neposuneme, protože to bychom museli přepsat ústavu od základu. Prezidentský systém znamená, že prezident stojí v čele vlády. Vláda neexistuje, v podstatě všichni ministři jsou pouze prezidentovi asistenti. Neexistuje žádný odpovědnostní vztah mezi vládou, která neexistuje, po případě prezidentem, který v Americe existuje, kde v podstatě je ten prezidentský systém a parlamentem a je tam vyloučen absolutně jakýkoliv souběh exekutivních a parlamentních funkcí. To bychom opravdu museli přepsat naši ústavu od základu. Možná bychom se mohli posunout k poloprezidentskému systému,
Který
navzdory svému jménu, spíše já bych řekl, že je dvouprezidentský, je to sice modifikace parlamentního systému, ale v podstatě dává tam prezidentům ještě větší v podstatě moc než vlastní prezidentský systém, protože prezidentský systém je pre systémem dělby moci, zatímco poloprezidentský systém, já takhle to řeknu, máte parlamentní systém, jedna modifikace je kancelářský systém, tato vychyluje ve prospěch kanceláře.
A nebo vůči prezidentovi.
A nebo poloprezidentský, tamto máte vychylené těžce ve prospěch prezidenta, protože on na jednu stranu stojí v čele vlády, na druhou stranu kdykoliv může rozpustit parlament.
A k tomu se můžeme posouvat.
U nás podle mě k tomu nemůže dojít, protože jednak musíte mít politickou objednávku. Ta tady není. Jako poloprezidentský systém se prosadil ve Francii v podstatě proti kancelářskému systému, který tam předtím byl. Nicméně ten kancelářský systém tam tehdy nedokázal zabránit tomu, že během asi 10 let měli 20 vlád. Čili tam bylo velké volání, zejména v souvislosti s alžírskou krizí, po silném vůdci. Ten se objevil v osobě generála de Gaulle.
Tak to je možná to, co by, jak říkáte, mohlo určit tím způsobem nastat i v Česku, i když to není pravděpodobné, jak jste také dodával.
Musela byste postavit prezidenta do čela vlády a co je podstatné, jeden z těch kancelářských prvků, jak o tom mluvil kolega, který, on teda není úplně kancelářský, je prostě z prvků, který měl upozadit prezidenta oproti premiéru, který se dostal v roce 92 do našich ústav, je, že v podstatě zbavila prezidenta práva fakticky rozpustit parlament. On to právo sice má, ale ty podmínky, kdy to může udělat, jsou tak omezené, že to v podstatě nikdy nemůže
nastat.
Není
možné. Pane Antoši, myslíte, že u nás by takový poloprezidentský systém mohl fungovat?
Poloprezidentské systémy samozřejmě se vyskytují v různých zemích. Ten problém, který se v nich objevuje, je právě v situaci odlišného politického zaměření parlamentu a prezidenta republiky. Ve Francii se to například pokusili vyřešit tím, že sjednotili nebo zesynchronizovali volební období parlamentu a prezidenta tak, aby byla velká šance, že ten následně zvolený parlament nebude v rozporu s prezidentem, a dokud tohle platí, platí, tak jim to funguje lépe. Já ale souhlasím s tím, že Českou republiku nelze považovat za poloprezidentský systém a nelze vytvořit poloprezidentský systém bez toho, že by se změnila ústava z několika důvodů. Tím hlavním důvodem pro mě stále zůstává to, že pozice prezidenta republiky popsaného jako neodpovědného prezidenta republiky není slučitelná s poloprezidentským systémem.
Tedy by se musela změnit ústava.
Přesně tak, ale samozřejmě jde i o ty konkrétní kompetence, protože prezident republiky u nás, tak jak je napsán, v případě, že ty pravomoci a postavení je vykládáno v té maximalistické podobě, jak to dneska vidíme, tak je blokačním hráčem. On prostě může zkomplikovat spoustu věcí. Teď vidíme, že komplikuje už 2,5 měsíce vládnutí tím, že odmítá provést tuhle tu pravomoc, ale nemá pozitivní pravomoci, kterými by mohl ovlivňovat vládnutí, a bez toho to prostě v poloprezidentském systému nemůže fungovat.
Do studia přišli specialisté na ústavní právo, právníci Marek Antoš a Pavel Házenkopf. A já sem přiberu ještě vyjádření třetího ústavního právníka Jana Kysely, který v jednom z rozhovorů uvedl, že stav, kdy chybí ministerstvu hlava, je v rozporu s ústavou i s kompetenčním zákonem. My teď v Česku máme situaci, kdy ministr kultury není a nevíme, kdy bude, kdo to bude. Tedy je to protiústavní stav, pane Antoši?
Tak nepochybně je to stav, který je v rozporu s kompetenčním zákonem. Kompetenční zákon říká, že ministerstva se od ostatních ústředních správních úřadů liší právě tím, že v čele ministerstva stojí člen vlády. Musí být nějaký člen vlády pověřen prezidentem republiky k tomu, aby řídil to ministerstvo, a to teď není. Má to ale i protiústavní dimenzi, pokud to můžu takhle nazvat, protože právě z toho principu odpovědnosti vlády poslanecké sněmovny vyplývají i některé další kompetence poslanecké sněmovny. Vyplývá z toho, že člen vlády je povinen se zúčastnit schůze poslanecké sněmovny, pokud ho k tomu sněmovna vyzve, může podléhat interpelacím k tomu, aby prostě vysvětloval, co vlastně děje se na to ministerstvu, a to vlastně teď není. To znamená, tím, že v čele ministerstva nestojí člen vlády, tak není porušen ten zákon, ale je tím vlastně porušený tenhle řetězec kontroly ze strany poslanecké sněmovny, která teď vlastně nemá na koho tu svou kontrolu upřít.
To byste, pane Házenkopfe, podepsal?
Já se omlouvám, že teď budu trošičku jedovatý. Tohle to jsem v podstatě poprvé říkal před 10 lety já, když šlo odvolání ministra Dobeše, kdy v podstatě jsem tvrdil, že prezident nemůže odvolat ministra Dobeše, dokud za něj nebude mít náhradu. Ano, ten stav, kdy na ministerstvu kultury není ministr, je protiústavní, a tím, že se prezident nechal dotlačit k tomu, aby ministra Staňka odvolal, porušil ústavu, pokud současně nepočkal, až dostane pro něj akceptovatelný návrh tak, aby na tom ministerstvu v podstatě byl ministr nepřetržitě. Já jsem to tehdy v podstatě tvrdil pod heslem, že ministerstvo nesmí zůstat ani minutu bez ministra.
Tedy je to protiústavní stav.
A ano, toto je protiústavní.
Dobře, tedy s tím teď by měla následovat žaloba? Například by mohla být v tomto úspěšná ta žaloba, kterou chystá Senát?
Jestli něco může být u našeho ústavního soudu úspěšné nebo neúspěšné, to bych si opravdu netroufal sázet. Opět musel by tu žalobu někdo podat. A v situaci, kdy v podstatě byl prezident dotlačen k tomu, aby ministra odvolal, tak já opravdu si neumím představit, kdo by to měl být. Určitě to nebude nikdo ze strany pana prezidenta.
Tedy sice protiústavní stav, nebo řekněme dimenze, která není, jak říká Marek Antoš, úplně v souladu s ústavou, ale pane Antoši, nic s tím nenaděláme.
No, je to stejné jako u té otázky kompetenční žaloby. Ústavní soud skutečně rozhoduje pouze tehdy, pokud se na něj obrátí kvalifikovaná osoba. A v tomto případě tou kvalifikovanou osobou vedle předsedy vlády v kompetenčním typu sporu je pouze Senát se souhlasem poslanecké sněmovny. Ta věc, která se tam objevila v ústavě při zavedení přímé volby prezidenta, předtím to byl Senát sám, současně s tím zavedením přímé volby byla to podmínka té sněmovny. Myslím si, že se ukazuje, že to není moc šťastné, protože pak skutečně je velmi obtížné najít tu 3/5 většinu v obou komorách parlamentu k podání žaloby, a pak ústavní soud se těžko může k té otázce vyjádřit.
Vy jste řekl, pane Házenkopfe, že se Miloš Zeman nechal dotlačit k odvolání pana Staňka z čela rezortu kultury. Nicméně můžeme to vzít i naopak. Už delší dobu tam leží návrh na jmenování Michala Šmardy, nominanta ČSSD. Ten návrh přinesl premiér, tak jak ústava vyžaduje. Prezidentovi ten stále váhá a mě by zajímalo, jestli tím to neomezuje práci vlády a vlastně tím nepřekračuje.
Tím se vracíme své... opět na začátek.
Ano, protože ta otázka tu pořád leží.
A já vám odpovím úplně stejně.
A jedná protiústavně, jak vy jste
premiér řekl. Navrhuje, prezident jmenuje. To znamená, že ten prezident do toho může taky mluvit. Musí počkat, potom, až se oba dva shodnou na jednom jméně.
Kdo potom vede vládu?
No, vládu vede premiér samozřejmě.
Jak může vést vládu, když prezident říká, kdo v té vládě bude?
No, udělal chybu, že navrhl odvolání ministra Staňka a nepřinesl současně akceptovatelný návrh.
Je na prezidentovi, aby akceptoval na základě osobních pohnutek?
Ano, říkám vám to již po třetí, je to na prezidentovi.
Pane Antoši.
No není, protože kdyby ho skutečně takhle bylo, tak by ten systém vládnutí nemohl fungovat a vláda by nemohla být odpovědná poslanecké sněmovně. Z toho, co tady vyplývá, vlastně
proč
plyne.
Proč by nemohla být odpovědná?
Plyne
tak
z toho.
Ať sněmovna se sadí, má k tomu plnou kompetenci.
No jistě, takže jediné, co by vlastně poslanecká sněmovna mohla udělat, aby prosadila svoji vůli, je, že vládě vlá nedůvěru, tím vytvoří prostor prezidentovi, aby se jmenoval nějakou svoji další vládu, opět vysloví nedůvěru, ve třetím pokusu sice musí před prezident republiky jmenovat takové jeho předsedu vlády, kterého mu navrhne předseda poslanecké sněmovně, ale pak mu následně už nemusí jmenovat tu vládu, kterou on chce. To znamená, touhletou konstrukcí to vlastně znamená, že prezident republiky má absolutní kontrolu nad tím, kdo je vládě, a poslanecká sněmovna, které vláda odpovídá nikoli v prezidentovi, by vůbec nemohla prosadit svoji vůli. Já si myslím, že to je zcela nesmyslný výklad toho, jak ta ústava je napsaná.
Tak to v ústavě prostě je.
Uvidíme, jestli někdo se tou ústavou bude zabývat dál. V každém případě v našem pořadu poděkuji právníkům Marku Antošovi z právnické fakulty, taky Pavlu Házenkopfovi. Já připomenu bývalému poradci bývalého prezidenta Václava Klause. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuji, Veronika Sedláčková.